5อย่างที่คุณควรสะสมครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะครับตรงนี้เป็น EP ที่1797แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้นะฮะผมขออนุญาตแบ่งปัน5อย่างนะครับที่วันก่อนได้มีโอกาสไปเจอกับพี่จูนจรีพร CEO ผู้ก่อตั้ง WHA นะฮะบริษัทระดับหลายๆแสนล้านนะครับของเมืองไทยซึ่งพอเราคุยถามกันไปเรื่อยๆเนี่ยก็มีคำถามหนึ่งนะครับพี่จูนก็เล่าให้ฟังว่ามี5อย่างนะครับที่ในชีวิตของคนทำงานทุกคนนะครับแล้วหรือว่าแม้แต่มนุษย์ทุกคนเนี่ยควรจะเก็บสะสมไว้ทั้งชีวิตนะครับ5อย่างนั้นมีอะไรบ้างข้อ1เลยนะฮะ5อย่างข้อ1เนี่ยนะครับสะสมบุญนะฮะบุญเนี่ยสำหรับผมก็คือการอาจจะเรียกว่าทำทานทำความดีกับคนอื่นอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าพี่จูนพูดในมุมของบุญก็คือผมคิดว่าหลักๆก็คือเป็นบุญที่เราพูดถึงจริงไม่ใช่เป็นในมุมของการทำความดีอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าการให้ทานการทำบุญนะครับการทำบุญเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำบุญที่วัดหรือว่าการให้สิ่งของต่างๆเรื่องนี้คือสิ่งที่คุณควรทำคือสะสมบุญนะนี่ที่น่าสนใจคือพี่จูนพูดอันนี้เป็นอันแรกนะเพราะฉะนั้นการทำบุญผมเชื่อว่ามันน่าจะมีผลต่อจิตใจแหละนะจะไม่ว่าจะชาตินี้ชาติหน้าก็ตามนี่คืออันแรกคือการสะสมบุญนะครับอันที่สองนะครับคือการสะสมความดีนะอันเนี้ยผมว่าลิงก์กับเรื่องบุญแต่ว่าคุณควรจะทำความดีนะครับในชีวิตเนี่ยคือทำความดีให้เยอะๆนะครับทำความดีดีกับคนอื่นนะครับเวลาเราทำอะไรเราก็ทำดีนะครับการทำความดีนะครับรักษาศีลนู่นนี่นั่นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มนุษย์พึงกระทำนะเป็นเหมือนพื้นฐานของชีวิตนะครับอันนี้คือสะสมความดีนะครับอันถัดไปนะฮะอันถัดไปคือควรจะสะสมความรู้นะครับอันนี้ทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าเราเกิดมานะครับถ้าเราไม่สะสมความรู้นะฮะไม่คิดจะหาอะไรใหม่ๆใส่ตัวเองเนี่ยมันก็เกิดมาแล้วมันก็อาจจะไม่ได้มีคุณค่าขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นการสะสมความรู้ซึ่งผมก็เชื่อว่ามันก็ลิงก์กับการที่เราเอาความรู้ไปทำอย่างอื่นด้วยนะไม่ใช่เก็บไว้กับตัวเองแต่การสะสมความรู้แล้วการถ่ายทอดความรู้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่เกิดมาทั้งทีแล้วนะครับนอกเหนือจากทำบุญนะฮะนอกเหนือจากทำความดีแล้วก็ต้องมีความรู้นะครับการสั่งสมความรู้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วผมคิดว่าในโลกยุคนี้เนี่ย relevant มากๆครับเรื่องเกี่ยวกับคนทำงานทั้งหลายนะครับว่าถ้าคุณพูดถึงเรื่องธุรกิจนะพูดถึงเรื่องอยากเติบโตที่ทำงานเนี่ยความรู้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ relevant ที่สุดนะครับในการที่คุณควรจะสะสมนะฮะแล้วผมอาจจะเสริมให้อันนึงก็คือละทิ้งมันด้วยในบางครั้งนะความรู้เดิมๆนะเพราะว่าบางทีเราเก็บของเก่าๆเข้าไปเยอะๆของใหม่ๆเข้าไปไม่มีที่เนาะเพราะนั้นก็ต้องเรียนรู้ที่จะเขาเรียกว่าประสบการณ์เขาเรียกว่าอันเลิร์นนะภาษาอังกฤษเขาเรียกอันเลิร์นคือเราเรียนรู้ที่จะเลิร์นนะครับเลิร์นเสร็จเรียนรู้ของใหม่แล้วก็อันเลิร์นแล้วก็รีเลิร์นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มีการพูดกันเยอะนะครับเลิร์นอันเลิร์นรีเลิร์นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนอย่างเดียวไม่พอนะฮะยุคนี้ต้องอันเรียนของเก่าได้ด้วยนะครับเรียนรู้เข้าไปแล้วแล้วก็ใหญ่ยึดติดกับมันนะครับเอาออกไปด้วยแล้วก็รีเลียนสะสมของใหม่เข้าไปด้วยนะครับอันเรียนอันเรียนรีเลียนนะครับเพราะฉะนั้นความรู้ก็เป็นสิ่งที่คุณควรจะสะสมด้วยนะครับอันถัดไปนะครับที่พี่จูนบอกว่าควรจะสะสมนะครับก็คือความรักนะฮะสำหรับผมเท่าที่ฟังมาความรักก็คือความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนั่นแหละนะผมคิดว่าการรักในงานหรืออะไรพวกนี้ก็โอเคแหละแต่ว่าความรักในเชิงความสัมพันธ์นะครับอันนี้ผมคิดว่ามีการพูดคุยกันมาเยอะมากนะครับเรื่องของความสุขนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีความรู้แค่ไหนก็ตามนะหรือแม้แต่คุณประสบความสำเร็จแค่ไหนก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าวันนี้คุณประสบความสำเร็จในแง่มุมในความหมาย definitionในคำจำกัดความของคุณในแง่ไหนก็ตามแต่ถ้าสิ่งนั้นไม่มีคนรอบข้างอยู่กับคุณเลยคุณคิดว่าคุณเก่งสุดแล้วคุณทำสิ่งนี้แล้วคุณก็แฮปปี้กับตัวเองแล้วคิดว่าทุกคนมองคุณอยู่อาจจะไม่จริงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีใครมองคุณอยู่เลยนะจริงๆแล้วสิ่งที่มีความสำคัญเนี่ยไม่มีเขามองคนรอบข้างที่แคร์เราจริงๆที่มีความสัมพันธ์เราจริงๆอ่ะเขาจะมองที่ตัวตนของเราเขาไม่ได้มองด้วยซ้ำว่าความสำเร็จของเรามันจะเป็นยังไงครับเขามองที่เนื้อแท้ของเราว่ามันก็จะกลับมาที่สิ่งที่พี่จูนพูดในอันแรกๆครับเรื่องของบุญเรื่องของความดีนะครับ ื่องของความรู้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยก็คือว่าคุณรักเพื่อนรอบข้างนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ยังไงก็ขาดไม่ได้และการสะสมความรักเนี่ยสะสมความสัมพันธ์ที่ดีนะครับแน่นอนนะฮะว่าเราก็ไม่ได้อยากจะมีความสัมพันธ์กับทุกคนนะครับมีหนังสือ Give and Take เนาะอันนี้หลายคนอาจเคยได้ยินนะครับของอดัมแกรนท์ที่บอกว่าถ้าคุณเป็นคนที่เป็น giver นะครับคุณชอบให้ความรักกับคนอื่นคุณชอบช่วยเหลือคนอื่นคุณควรจะห้อมล้อมด้วย giver นะครับคุณอย่าไปห้อมล้อมด้วย taker นะเพราะว่า giver กลุ่มนึงที่ดูคนไม่เป็นนะครับมัวแต่ให้คนอื่นแล้วโดนเอาเปรียบจาก taker ตลอดที่เป็นคนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยgiver ก็ไปไม่รอดเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นความสามารถอันนึงซึ่งผมคิดว่ามีความสำคัญมากในการที่คุณจะสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นก็คือดูให้ออกก่อนว่าคนไหนที่คุณควรจะสร้างความสัมพันธ์กับเขาด้วยนะครับซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในระยะยาวที่ให้ความอบอุ่นใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ขึ้นกับประสบการณ์นะถามผมว่ามันจะออกมาหน้าไหนแต่ว่าเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยผมคิดว่าความรักความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ต้องสะสมนะฮะในมุมมองพี่จูนนะครับแล้วอันสุดท้ายผมว่าเป็นอัลติเมทแหละนะฮะก็คือความสุขนะครับสะสมความสุขนะครับผมคิดว่าความสุขอาจจะเป็นอัลติเมทโกของทุกๆอย่างในชีวิตนะในความรู้สึกคือไม่ว่าคุณจะมีความรักคุณจะมีความสำเร็จนะคุณจะทำบุญคุณจะอะไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายสิ่งที่คุณต้องการจริงๆอ่ะคือความสุขนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็ขึ้นกับความจำกัดความความสุขของแต่ละคนนะส่วนตัวผมก็ยังชอบความจำกัดความสุขที่เคยได้ยินมานะครับแล้วก็ได้ยินมาจากทางพี่เต่าบรรยงนะแกบอกว่าความสุขเท่ากับความเป็นจริงลบกับความคาดหวังนะ expect reality ลบ expectation ความเป็นจริงลบกับความคาดหวังนะครับหลายๆครั้งเรามองว่าเราอยากมีความสุขเราก็เลยพยายามจะทำให้ reality เรามันดีทำให้ความเป็นจริงเรามันดีขึ้นเรื่อยๆเราจะได้มีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆเราเข้าใจว่าความสุขคือเราต้องทำตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะมีเงินมากขึ้นมีเพื่อนมากขึ้นอะไรแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วพาร์ทนั้นเป็นแค่พาร์ทเดียวเท่านั้นครึ่งเดียวนะอีกครึ่งนึงคือเรื่องของความคาดหวังนะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ความคาดหวังของคุณมันสูงมากและมันสูงเกินความจริงไปอยู่เสมอเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยชีวิตคุณก็เป็นทุกข์นะครับแล้วผมว่านี่คือเบสิกเลยของคนทำงานทั่วไปเลยทำงานได้ดีอยู่แล้วคนทำงานในแปดบรรทัดครึ่งเนี่ยคนที่ได้มีโอกาสฟังแปดบรรทัดครึ่งตอนนี้คุณน่าจะมีงานที่ดีพอสมควรแหละแต่คุณอาจจะไม่รู้ตัวนะครับแต่ว่าความคาดหวังเราสูงไงความคาดหวังเราสูงเราอยากจะเป็นอย่างนั้นเราอยากจะเป็นอย่างนี้หัวหน้าเราเป็นอย่างนั้นหัวหน้าเราเป็นอย่างนี้เราก็ไม่มีความสุขนะครับแต่ถามว่าคำถามจริงๆมันคือว่าเอ๊แล้วถ้าเราไม่คาดหวังแล้วความเป็นจริงมันจะดีขึ้นได้ไหมผมว่าอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะผมก็ยังไม่มีคำตอบเพราะหลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะบอกว่าไอ้ความคาดหวังนั่นแหละที่มัน drive ให้ reality เราดีขึ้นที่มัน drive ให้ความเป็นจริงเราดีขึ้นเพราะว่าเราก็มี goal ใช่ป่ะถ้าพูดให้มันมุมเท่ๆคือเรามีเป้าหมายแล้วเราก็ทำให้ได้แต่อันนี้คือสิ่งที่ผมก็พยายามศึกษาอยู่เหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าเรา manage ตัวเองได้ความคาดหวังต่ำหน่อยแต่ทำเต็มที่นะมีหนังสือเล่มนึงซึ่งอันนี้ขออนุญาตแนะทั้งพี่เต่าบรรยงแล้วก็พี่ก้อวีระไทยอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยแนะนำผมแล้วก็เพื่อนๆครับคือหนังสือของท่านอาจารย์ไพศาลนะทำเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสนะเล่มนี้เนี่ยผมกำลังหามาอ่านเหมือนกันนะครับน่าสนใจนะถ้าเราทำเต็มที่แล้วเราไม่ซีเรียสอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็ได้เพราะหลายครั้งเราคิดว่าเราต้องซีเรียสมันถึงจะดีแต่จริงๆแล้วในโลกทุนนิยมเขาอาจจะบังคับให้เราซีเรียสกับทุกเรื่องจริงจังมีโกทุกเรื่องแต่จริงๆแล้วถ้าเราทำเต็มที่นะเต็มที่จริงๆเราก็ไม่ต้องซีเรียสกับความคาดหวังไม่แน่ผลลัพธ์มันก็อาจจะออกมาดีคล้ายๆกันก็ได้นะเพราะนั้นคือความสุขนะเพราะนั้น5อย่างนะครับอย่าลืมนะฮะเราต้องหมั่นสะสมนะฮะบุญความดีนะความรักความรู้แล้วความสุขนะครับอันนี้คือพี่จูนจริพรแนะนำมาเอาไปนำมาแบ่งปันกันนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แปมทัดครึ่งพอดแคสต์นะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ